Sal minjë qinde dy. O Zot, dhe gjë lutën time dhe britma ime arrif të këty. Mos më afshi fytyrën tënde ditën e fatkeqësisime. Zgjatën da me e veshin tëndë. Kur unë të kërkoj, nxitota më përgjigjesh. Sepse ditët e mia davariten si tymi dhe kockat e mia digjen si urë zjarri. Zemra ime zgoditur dhe thahet si bari dhe unë arroj madje të haushim. Duke vajtuar vazhdimisht, lëkura ime po ngjitet kockave të mia. I ngjaj pelikanit të shëtëtirës dhe jam bërë si bufi vendeve të shëtuara. Jam pa gjumë dhe si arabeli vetë muar mbi çati. Armisht e mi talen me mua tër ditën. Ata që më përqeshin flasin kundër meje. Sepse a hirin si buga dhe përzje lotot me ato që pi. Po, për shkak të indignatës sate dhe të zemrimit tënd, më ngrite dhe më hodhe larg. Ditët e mia janë si hija që zgjatet, dhe unë po thajmë si bari. Por ti, o Zot, mbetesh për jetë, dhe kujtimi ju të zgjat brez pas brezi. Ti do të ngrihesh dhe do të vi keq për Sionin, sepse erdhi koha të tregosh dëmshurinë ndaj ti, dhe koha e caktuar erdhi. Sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e ti, dhe u vjen keq për plurin e ti. Po, kombe do të kenë frikë nga emri i Zotit dhe gjithë mbretrit e dheut nga lavdia jote, kur Zoti do të rindërtoj Sionin dhe do të duket në lavdinë e ti. Ai do të dëgjoj lutjen e njerëzve të braktisur dhe nuk do të përbuz lutjen e tyre. Kjo do të shkruhet për brezin e ardhshëm, dhe populli që do të krijohet do të lëvdoj Zotin, sepse ai shikon nga lartësia shëntorës së ti. Nga qielli i Zotit këqyr dheun, për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuarit me vdekje, me qëllim që në Sion të shpallin emrin e Zotit dhe në Jeruzalem lavdinë e tij, kur popull dhe mbretëri do të mbidhen bashkë për të shërbyer Zotit. Rrugës ai ka paksuar fuqin time dhe ka shurtuar ditët e mia. Kam thënë, o Perëndia im, mos më merr në mes të ditëve të mia. Vitet e tua zgjasin brez pas brezi. Se lashtit i ke vendosur tokën dhe qetë janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh. Do të konsumohen të gjithë si një robë. Ti do t'i ndërrosh si një robë dhe ata do të ndryshohen. Por ti e gjithë një po ai dhe vitet e tua nuk do të kenë kur fund. Mbi të shërbëtorve të tu do të kenë një vendbanim dhe pasarsit e tyre do të jenë të qëndrueshëm para teje.